Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave.
Hezký večer u poslechu velkého rozhovoru Rádia Wave přeje v 19 hodin a přesně 2 minuty Martin Minha. Není to tak dávno, co se 3 doktoranti, možná kamarádi z ČVUT, přihlásili do Startup Yardu s konkrétním nápadem, jak ušetřit lidem a firmám čas při manuálním zadávání údajů. Konkrétně program nebo projekt pojmenovali Rosum, který jednoduše řečeno má za cíl učit stroje číst a rozumět dokumentům. Pro začátek si startup vybral faktury, kterých se za jeden den po světě vymění více než miliarda. Z toho, co jsem si nastudoval, to byl podle mě dobrý krok. Rosum dostal investici, momentálně ho používá několik velkých českých firm a samotné sídlo Rosumu je aktuálně i ve slavném Silicon Valley v San Francisku. Jedním z těch doktorantů je Tomáš Gogár, který sedí naproti mě a kterého vítám ve studiu Rádia Wave. Tomáši, dobrý večer, ahoj.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Já jsem to vyprávěl jako takovou pohádku, protože to na mě při té přípravě zkrátka tak působilo, tak vnímáš to stejně?
No ono, když se to také zkrátí, tak to vypadá jako pohádka, protože se vůbec nemluví o nějakých zádrhelých a překážkách. A já si myslím, že to vlastně takhle asi se všema příběhama, který si pak člověk třeba čte do detailu, takže určitě zádrhely byly, jsou a budou, ale také to zní jako pohádka. No.
No, mně je jasné, že je zatím spousta dřiny, odříkání, předpokládám x set hodin práce, bádání, asi možná různého vzorečkování, programování, které bych já určitě jako humanitně zaměřený člověk nikdy nerozuměl, ale jak on je ten Rosum vlastně dlouho na světě?
Rosum je na světě tak asi 2 roky to budou. Ale samozřejmě my jsme na těch věcech, které se týkají Rosumu, na těch technologiích, pracovali už roky předtím v rámci ČVUT. Mm-hmm. Jsme zkoumali strojové učení, se říká tomu oboru. Takže my už se v tom pohybujeme delší dobu, ale Rosumu jsou 2 roky.
Mm-hmm. A když jsi říkal roky, že jste v tom se pohybovali, tak kolik si mám představit?
Já jsem z kluků nejmladší. ale Petr Bajudyš, který je jeden ze spoluzakladatelů, tak ten z nás nejstarší, ten už musel předtím možná 10 let se motat kolem machine learningu a programuje už odmala. A Tomáš Tunis, ten se taky předtím musel machine learningu věnovat 5 let. Uh-huh. A já samotný asi taky tak nějak, protože jsem vlastně udělal magistra ze strojového učení a potom kus toho doktorátu.
A kdy jste se tedy dohodli, že to bude tak, jak to je teď, ten Rosum, ten stroj, ta finální podoba, ten nápad vznikl kdy?
Na ten jsme přišli až ve Startup Yardu. Uh-huh. My jsme předtím už něco společně dělali. A pomohli jsme pár firmám vyřešit nějaké jejich problémy. Uh-huh. Ale vlastně jsme si uvědomovali, my jsme přišli za nějakou firmou a pomohli jim vyřešit problém, tak jsme vlastně nebudovali žádnou hodnotu vevnitř společně. Někomu jsme něco vymysleli, oni nám za to vždycky dobře zaplatili, což je fajn, ale člověk nebuduje nějakou věc, která by zůstala uvnitř, a to nemusí být firma, ale
něco svýho zkrátka.
Takže jsme hledali příležitost a měli jsme ten komfort, že jsme zase měli peníze z toho, co jsme dělali předtím, že jsme měli ten čas jít do Startup Yardu a měli jsme čas hledat. Uhum. A tam jsme potkali strašnou spoustu lidí a hledali jsme tu příležitost. A potom nám jeden takový strašně šikovný konzultant nás vrátil k tomu, co jsme si mysleli, že už je dávno vyřešený problém, což bylo čtení dokumentů a konkrétně čtení faktur. A my jsme si mysleli, že je vyřešený, že to není možné, aby to fungovalo tak špatně, jako to fungovalo. A ten Ondra Beránek právě nám poradil, ať se na to podíváme pořádně, že to tak jasně vyřešený problém není.
A pojďme, Tomáši, možná promiň postupně. Proč zrovna ten stroj, možná software na čtení těch dokumentů?
My máme takovou vždycky ambici, že to, co děláme, má pomáhat lidem. A dneska, když se člověk podívá na to, jak fungují firmy mezi sebou, jak si vyměňují informaci, tak oni si dneska vyměňují informaci hlavně pomocí dokumentů. No, nějakou komplexní informaci si nevymění instituce mezi sebou nějak jinak. A největší inovace v tomhle směru bylo vytvoření e-mailu a PDF souboru.
Takže promiň, těmi dokumenty si mám představit co? Úplně to
může,
cokoliv.
To může
faktura,
být
e-mail,
objednávka, web. Faktura, účtenky, jakýkoliv. Ale i e-mail je dokument. Jakýkoliv obchodní dokument nás vlastně zajímá. No a ty firmy si to vyměňují. A co se stalo, že už počítače umí ty dokumenty generovat? Takže jich začíná být hodně. Ale neumí počítače moc dobře ten dokument přijmout a přečíst. Takže tam je potřeba hrozně moc lidský práce v dnešní době. A je to takový druh práce, který není kreativní, který je opravdu, je to otrava, přepisovat ty údaje do nějakých systémů interní. A my si myslíme, že věci, které jsou otravné, že to opravdu skoro nikoho nebaví, tak má smysl automatizovat.
Čili v tom vidíš ten smysl?
Já vidím smysl v tom automatizovat věci, které lidem nic nepřinášejí a spíš jenom otravují.
Ty už si to naťukl, ale někde si říkal, že když zadám do vyhledávače stroj na čtení faktur, tak vyjede 200 odkazů. Já díky přípravě vím, že jste uspěli zkrátka kvůli jinému stylu čtení těch faktur, který váš program umí. Ale i tak popiš nám, v čem je to jiné přesně, nějak aby jsme to pochopili.
Ten tradiční přístup k čtení těch dokumentů, protože tenhle problém, ten samozřejmě není nový v roce 2019, ten je 30 let starý. A takže my jsme, tady existují firmy, které ten problém řeší, ale řeší ho takzvaně pomocí šablon. To znamená, já jako firma musím nastavit šablonu pro každý přesně, pro každý typ dokumentu, který dostávám. A to je strašně složitý. Protože ty firmy můžou dostávat dokumenty od tisíců dodavatelů a ty budou ty dokumenty pořád trošku měnit. A takže tyhle ty šablonovací systémy vlastně nám neumožňují to pořádně přečíst. Ale vlastně lidi tuhle tu potřebu nemají. Já ti můžu poslat fakturu, kterou jsi v životě neviděl a asi ji pochopíš. Dokonce ji pochopíš, i když ji pošlu možná v rumunštině, tak si dost dobře možná tipneš. Co na ní je. Minimálně poznáš ty datumy a ty částky.
Rozumím.
Takže my jsme se vydali cestou, že se učíme ty stroje, ten dokument číst podobně, jako si myslíme, že to dělají lidi. My samozřejmě nevíme, jak to funguje v našem mozku, ale máme nějaký, něco si o tom myslíme, takže se snažíme tohleto chování simulovat. No a ukazuje se, že to funguje velmi dobře. A ukazuje se, že to funguje až tak dobře, že se tam objevuje i přesně tenhle ten vzor, kdy my pošleme do toho stroje fakturu v jazyce, který on nikdy neviděl, nerozumí mu a typne si pořád dost dobře, dost přesně, co na té faktuře vlastně bylo napsané. Takže to jsou takové zajímavé věci, když se začnou dít, tak se ukazuje, tak to je zajímavý. To jsme možná na to jdeme dobře, protože to má podobné vlastnosti, jako má ten člověk.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Tomáš Gogár, mimochodem označený časopisem Forbes v kategorii 30 nejtalentovanějších Čechů pod 30 let, je hostem Martina Minhy na Rádiu Wave. Tomáši, věřím, že nás zrovna teď poslouchá hodně mladých lidí, kteří třeba dlouho mají nějaký nápad. Myslí si, že je originální, ale třeba si úplně nevěří nebo zkrátka neví, jak ho dostat ven. Co bys jim poradil?
To je hodně dobrá otázka. Přemýšlím, co bych poradil sám sobě zpětně. Hodně často, co vím, tak Češi máme tendenci to nikomu neříkat, aby mi to nikdo nevzal. Popravdě to je fakt hloupost, protože ten nápad je strašně malý kousek té celé věci. A pokud by to bylo jenom o tom nápadu a pak by to bylo lehce realizovatelný, tak bych se na to rovnou vykašlal. Protože to umí pak udělat každý a každý mě může skopírovat a nemám žádnou unikátnost. Tudíž, když mám nápad, tak já bych doporučil o tom asi hodně mluvit.
S kým?
Asi bych začal doma, když je to relevantní, a s kamarádama a potom bych hledal lidi, kteří mi o tom asi můžou něco povědět. Tudíž já, když to stáhnu na nás, tak my samozřejmě jako doktorandi jsme neměli moc zkušenost s nějakýma obchodníma dokumentama, takže jsme hold museli běžet za lidma, kteří s tím zkušenost mají. A to učení nám trvalo na můj vkus až moc dlouho a furt se učíme, furt zjišťujeme, co je vlastně potřeba a kde jsme se mýlili. Takže to člověk bude dělat roky a bude se furt učit. Ale vyběhnout co nejrychleji ven a zjistit, první řadě bych si řekl, komu pomáhám a komu chci pomoct. Když nikomu nepomáhám, pokud jenom vydělávám peníze sám pro sebe, tak bych nad tím dost pochyboval. Takže pokud někomu pomáhám, tak bych běžel za ním a zeptal se ho. No.
Mm-hmm. Já už jsem tu zmínil ten výraz startup yard. O co přesně jde a jak se do toho projektu dá třeba přihlásit?
Startup yard je, teď abych to řekl dobře, protože jsou inkubátory a akcelerátory. Je v tom rozdíl. Já zase nejsem v těchto těch startupových věcech tak zběhlej. Mm-hmm.
Ale vy jste si tím prošli zkrátka.
My jsme si tím prošli, je to akcelerátor. To znamená, člověk tam přijde, typicky už má nějaký nápad, oni ho na základě toho nápadu přijmou. My jsme pořádně nápad neměli, ale přijali nás stejně. A tam právě člověk dostane tu příležitost, dostane ty 3 měsíce, vlastně ten nápad zvalidovat a rozpracovat. A to neznamená vlastně možná ani, já bych skoro nic, kdybych byl programátor a musel se programovat, to bych skoro nic neprogramoval, ale Startup Yard dá právě tu možnost potkat co nejvíc lidí. Ve Startup Yardu člověk potká během toho prvního měsíce a půl, teď abych to řekl dobře, možná přes 100 lidí. A to je strašný, to je jako hodně. To je hodně schůzek a může si na nich ověřovat ten svůj nápad.
A nebál se právě tam, že to prozradíš zkrátka? Ty jsi teda říkal, že jste neměli nápad, ale tak předpokládám, že jsi tam s něčím konkrétním musel přijít. Něco jsi měl na papíře, co si odprezentoval.
My jsme tam šli s jednou firmou, kterou jsme měli, kterou jsme později prodali. Ale tady jsme našli lepší fit pro nás. A nebáli jsme se to nikomu říct, protože opravdu to musí být těžký problém, podle mě. A i vlastně to je to, co zkoumají v pozdějších fázích investoři. Jak moc těžký problém člověk řeší, protože když řeší moc lehký problém, tak je naprosto jasný, že té konkurence bude mnoho. A když je konkurence mnoho, tak dochází logicky ke zlevnění těch věcí. A tím pádem to ty lidi, který mají, já nemám moc rád tabulky a čísla, jako peníze vlastně, ale...
Opravdu nemáš?
Ale ne, moc ne. Ale ty na to budou koukat. Takže já bych s problémem, který je těžký a zároveň by člověk měl mít takový pocit, proč zrovna já, to jsem ten, kdo by to mohl vyřešit. A pokud to, proč zrovna já, je jenom ten nápad, že já ho zrovna měl, tak já bych si typ, že ten nápad už určitě měl někdo jiný. Prostě na té zemi žije skoro 7 miliard lidí. A to prostě není moc pravděpodobný. A nebo je úplně šílený a možná k ničemu. Jo? Takže já bych spíš ten nápad rychle říkal.
Čili pokud to chápu správně, Startup Yard, tam jsou nějaký lidé, kteří tím pomůžou dojít k tomu cíli? Je to tak?
Startup Yard je opravdu takový vypracovaný program, který má, řekněme, takový 3 fáze. A pomáhá jí tam jakoby utvořit hezky vyladit ten nápad a založit tu firmu a nějak jako začít odstartovat to.
Napadá mě, máte vůbec Rosum patentovaný, ať už tady v Česku nebo v Americe?
A tu technologii nemáme patentovanou, i když by to samozřejmě šlo a bylo by to moc zajímavý, ale patentovat znamená zveřejnit, jak to děláme. A protože my jsme firma, která všechno zpracovává v cloudu, to znamená všechny ty naše zajímavé algoritmy jsou u nás na serverech, tak ta naše strategie je spíš vlastně o tom moc nemluvit. Ani nepatentovat. Protože popravdě ty patenty, když já řeknu, jak to dělám, zveřejním ten patent a někdo to začne dělat taky tak, tak já to ani nejsem schopný zjistit.
A nebojí se, že to bude naopak, že teda někdo přijde s tím, co máte už vy, nechá si to patentovat a pak třeba vy budete mít průšvih? Máš to nějak pokrytý tady to třeba lidi u sebe v týmu?
Děláme to tak, že třeba části toho zveřejňujeme. Jo. A ta naše myšlenka je, že my na tom, ten náš tým, těch vědců, na který já jsem hrozně pyšnej a jsou fakt skvělí, tak oni na tom furt makají a furt to zlepšujou. A my si myslíme, že je potřeba to do té komunity nějak dávat. Takže ve chvíli, kdy vymyslíme něco lepšího a budeme zase o krok dál, tak bychom rádi kusy z toho, co už máme hotový, postupně zveřejňovali a dávali takzvaně do open source, aby s tím každý mohl pracovat. Takže doufám, že budeme prostě furt o krok napřed, nebo musíme být, protože jinak to je můj obdiv, mají ty firmy, které jsou obrovské a dokážou být furt o krok napřed. tak tohle musíme prostě docílit. No.
Držím palce. Abychom šli postupně a pokračovali v té cestě, tak potom Startup Yardu vy jste dostali nějakou investici od firmy Miton, tuším. Mm-hmm. Museli jste hodně lobovat, nebo jak vůbec probíhá ta komunikace s těma investorama, to oslovování? Mm-hmm.
My jsme moc lobovat nemuseli, protože my už jsme se s nima znali předtím, my jsme právě s nima už něco dělali předtím, oni znali nás. Když jsme se o tom teďka někdy zpětně bavili, tak říkali, jenom tak co zkoumali, tak oni už věděli, že když něco řekneme, že to umíme doručit, tak to pak umíme doručit.
Čili je to o té důvěře hodně.
Věděli, že už spolu nějaký čas my dohromady pracujeme, což je hodně důležitý pro ně. A zároveň, no takže my jsme ten vztah už měli předtím a vlastně jeden ze zakládajících členů Mytonu, Ondra Raška, tak pokukoval po tom, co by dělal novýho v té době. A my jsme, on furt chodil s nějakýma nápadama za mnou, mně se nelíbily jeho nápady, mu se nelíbily moje, takže jsme si je říkali navzájem. A pak my jsme přišli s tímhle a on vlastně přišel s tím, že by rád pomohl a nám to dávalo velký smysl, protože jsme tři ajťáci a potřebovali jsme někoho, kdo má zkušenost s tím, že postavil už něco fakt velkýho. Tak jsme začali společně.
Pak už to teda přišlo, české firmy se začaly ozývat sami, nebo jak se o tom dozvěděli?
Ne. Pak přišlo to, že jsme byli v Dejvicích, Ondra s náma v takovém bytě a tam jsme prostě dlouho seděli a pracovali na tom, abychom aspoň něco měli v rukou. Zároveň jsme potřebovali, protože když děláte umělou inteligenci, tak musíte mít data, na kterých ty stroje naučíte, co mají dělat. A pro nás to znamenalo mít nějaký ty dokumenty vzorový. Takže jsme si vybrali tu fakturu, vybrali jsme si ji v češtině. A já jsem vlastně chodil po Praze a od lidí, kteří mi byli ochotní dát faktury, jsem prostě si bral faktury.
Opravdu?
Jo. Takže když mi někdo řekl, že tady na Vinohradek, že mi dá 80 faktur, tak já jsem jel z Davis na Vinohrady a vzal jsem si 80 faktur. A pak jsme začali schánět první lidi, kteří nám pomůžou označit tomu stroji, co na těch fakturách má vyčítat. A první kamarádi se k nám přidali a začali jsme na tom pracovat. A to bylo fakt tak, že jeden kamarád, úžasný programátor, jsme mu řekli, jestli s náma nechce začít dělat a on zazvonil skoro za dva dny a přinesl vlastní židli, vlastní monitor a stůl jsme nějaký měli a takhle jsme jako začínali. Takže, a to bylo dlouho, tohle tak
to mě zajímá.
Měsíce. Aha. No, jako myslím si, že tak 6-7 měsíců jsme byli hodně malí a v tom bytě jsme vydrželi 10 měsíců a pak jsme se až přestěhovali do Karlína a přišlo první jako trošku víc lidí.
Mhm. A kdy tedy přišel ten moment, kdy jste z toho zkrátka začínali něco mít? Že ty firmy právě vás začaly oslovovat a začaly využívat ten samotný systém?
Tady zase platí něco, čemu se říká v zahraničí early adoptři, takový brzký uživatelé. Mm-hmm. A to je hrozně důležitý tyhle ty lidi mít a najít. A právě jeden z nich byl Ondra Beránek z Ernst & Young, který naprosto vizionářky, já vůbec ho nechápu popravdě zpětně, řekl, že tohleto ty kluci zmáknou a my bychom to s nima měli dělat. Takže to od něj byla ohromná sázka, já si toho doteď hrozně vážím.
Čili byste jim dali nějaké demo?
A který byl ještě dost hrozný v té době a ono se je to zajímalo. A takže takhle oni pak zase přesvědčili další vizionářskou firmu, která, a to asi snad to můžu říct, Kofola, prostě to jsou lidi, kteří jako se nebojí nových věcí a stejně tak Tomáš Čupr s rohlíkem.cz. A to jsou taky lidi, kteří budou velkou věc a ku podivu se po cestě nebojí takhle jako šáhnout po někom, kdo začíná. A ten produkt byl opravdu hrozný na začátku.
Tak hrozný, co to znamená? Ty jsi říkal v nějakém rozhovoru v létě 2018, že ta úspěšnost čtení těch faktur je tuším 98%. Tak. A tenkrát to teda bylo jak?
Teď jsme se na to zpětně koukali a bylo to asi 85%. I to uživatelské rozhraní, s jakým ty lidi pracovali, tak bylo opravdu hodně na začátku. A myslím, mě to pak hrozně potěší, když ty firmy přijdou a řeknou, tak teda kluci, vy jste udělali jako pokrok. Ale popravdě tyhle ty první uživatelé jsou strašně důležitý. Protože ono platí takový pravidlo, když jdete se svým produktem ven a za prvním zákazníkem a nestydíte se za ten produkt, tak jdete moc pozdě. to se říká. A my jsme se teda hodně styděli, ale to k tomu patří. Prostě sami to nevymyslíte a ty lidi, co to používají, vám prostě musí říct, kde mají problém. Takže my jsme šli, styděli jsme se a nebylo to úplně skvělý. Oni to s náma vydrželi a doufám, že jsme se jim odvděčili. A jsme jim natolik vděční, že když tyhle ty zákazníci úplně první přijdou a řeknou, i když tam dneska jsou mnohonásobně větší firmy a zákazníci, a oni přijdou a řeknou, že něco potřebují, tak to u nás dostává furt hroznou prioritu. Hmm. Protože řekneme, tahle ta paní, která to s náma, a my ji známe jménem, já ji tady nechci propírat, ale prostě ona řekne, tohle mi nefunguje, tak v té firmě vlastně všichni vědí, kdo to je. A jdou to udělat.
Hmm. Pojďme se posunout o pár let dopředu. Ty jsi mi říkal, že cestuješ teď hodně mezi Prahou a Londýnem. Kdy přišel ten první kontakt se zahraničím?
O ten první kontakt jsme se snažili my. Že jsme začali, mysleli jsme si, že už teda máme super věc. Ona asi v našich hlavách nikdy super nebude, bude mít vůbec lepší. Takže jsme ale začali, snažili jsme se nakontaktovat lidi, kterým by to mohlo pomoct. Hmm. A to jsme dělali dost intenzivně a dost intenzivně jsme neuspěli. A potom se to najednou tak nějak otočilo, že najednou jsme se začali soustředit na to, aby spíš lidi našli nás, než my je. A to začalo opravdu pak fungovat dobře.
Jak se to dělá? Nějakou reklamou?
Začali jsme tím, že jsme jako zakladatelé napsali blog post o tom, proč jsme tu firmu založili. A proč si myslíme, že to, co děláme, je na světě potřeba. Mm-hmm. A nás to samotný překvapilo, jaký to má dopad. Když se najednou ozvou investoři ze Silicon Valley, který investovali do firm, který všichni známe a obdivujeme, a napíšou, že četli náš blog post, protože je zajímá ten trh, tahle oblast, a že jim to přijde, že to docela dává smysl, a že to... Oni popravdě napsali, že to bylo to nejlepší, co v té oblasti četli, což nás trošku jako v nás hrklo, a ať přijdem na kafe. Takže to pak člověka potěší, že možná dělá jako smysluplnou věc. Hmm.
A v tom zmíněném Londýně nebo v Silicon Valley ostatně, předpokládám, sídlíte i kvůli těm investorům, je to tak, které potřebujete neustále kvůli tomu
tak,
progresu?
Ono to bude znít blbě, ale... Firma, která sídlí v České republice a zpracovává data firm z celého světa, má problém, protože my musíme řešit bezpečnost těch dat, ale zároveň i nějakou naši právní odpovědnost. A tak celosvětově uznávaný jurisdikce jsou ta americká, ta britská. A proto je to nutné být tam. Ale zároveň popravdě i pro ty investory a pro všechny je nutnost toho sídla tam, protože i toho, co umožňují zákony ve smyslu, jak rychle může investor přijít a zainvestovat a dostat podíl, to hraje roli. A to prostě v českým SRO tolik nejde. A popravdě si myslím, že na tomhle bychom měli hodně zapracovat, protože slyším furt o podpoře umělý inteligence, já bych možná umělou inteligenci nechal umělou inteligencí a podporoval tu infrastrukturu okolo.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Tomáš Gogár, zakladatel firmy Rosum, je stále se mnou ve studiu Rádia Wave. Tomáši, ty už si říkal, že máš pocit, že by lidé v dnešní době měli zkrátka dělat smysluplnější věci, než třídit faktury. Upřímně, nepotkal ses přeci jenom s nějakou mírou kritiky na to, že prostě bereš lidem práci?
Potkal. A já bych, jsem ochotný si o tom povídat, protože si myslím, já si prostě myslím, že práce je tady strašně moc. A že se jako pořád mění. A myslím si, že lidi tady, když se jenom rozlídnu kolem sebe, tak myslím si, že máme hrozný práce v tom, jak se starat o, jako v ekologii. Máme hrozně moc práce v tom, jak se starat o starý lidi, bude to větší a větší problém. A kdybychom se víc věnovali vzdělávání mladších lidí, tak nám to hodně pomůže. To znamená, já si myslím, že tady je práce fakt strašně moc. A my jenom nějakou práci, dobře, nějaká čas prací se prostě asi časem úplně zmizí a objeví se nový a to je prostě přirozený. Před 30 lety nikdo nevěděl, před 40 nikdo nevěděl, že tady bude nějaký webmaster a nějaký UX designer. A předtím zase si lidi nedovedli představit, že by za ně prala automatická pračka. A dneska si to asi nedovedeme moc představit, že bychom si prali prádlo ručně. Takže já si myslím, že to je úplně přirozený. A až tady nebudeme mít co dělat, až tady žádná práce nebude, tak řeknu, OK, tak už teda nic neautomatizujeme, už jako si pracujeme pro zábavu. Ale já si prostě myslím, že tady je té práce strašně moc. Já kudy jdu, tak vidím práci.
No, řekni mi teda konkrétně jako expert na umělou inteligenci, které pracovní pozice podle tebe budou třeba za 10-15 let opravdu nahrazeny stroji? Tak dneska už máme roboty ve výrobních linkách, že jo, všude možně, ale není to ještě tak hrozné, si myslím. Podle někoho hrozné, podle někoho samozřejmě.
Já si třeba myslím, nevím, jestli zrušíme přímo nějaký konkrétní pozice, ale určitě část té práce bude vždycky už automatizovaná. A myslím si, že to budou rutinní činnosti, ty půjdu jako první. A opravdu neplatí ani to, že by třeba se vzdělaný lidi neměli bát. Protože popravdě on i právník dělá hodně rutinní činnosti. Takže ten, kdo dělá nerutinní práci, tak se asi bát úplně nemusí. Ten, kdo pracuje s lidma, se bát určitě nemusí, protože tam ten lidský kontakt je hodně důležitý.
Děkuju. Jsi mě uklidnil.
Ale pokud někdo dělá věc, která je furt stejná a nemusí tam nic moc jako nad něčím přemýšlet, tak se určitě část té práce zautomatizuje. Ale říkám na schvál část, protože pořád je tam ještě ta věc, která je víc na právníky, než na inženýry, a to je ta zodpovědnost. Takže zodpovědnost zatím ještě si neumíme těm strojům moc předat.
Čas plyne rychle, tak přeskočím trošku téma. Mně se líbilo, jak jsi někde říkal, že Američané oceňují naše školy, na které hodně lidí tady u nás leckdy dost nadává. Tak on něco podobného říkal nedávno na tvém místě i Olmo Omerzu, slovenský režisér. Mě zajímá, kolik se z toho naučil sám a kolik ti třeba dala ČVUT?
Jo, já bych to možná chtěl upravit. Nevím, jak oceňují školy, ale oceňují to, co umíme. Mm-hmm. Což si myslím, že je to samý skoro. Protože jsme se to někdy naučit museli.
Čili dala ti škola víc než třeba nějaké samoučenství?
Já si myslím, že škola mi dala toho hrozně moc. Já si myslím, že já jsem teda vystudoval na magistru obor otevřená informatika na ČVUT. A ty páni profesoři, co to vedou a vymýšlejí, ty mají můj veškerý obdiv. A to jsou prostě borci. A ty si vystudovali i ty doktoráty v zahraničí a je to na nich hrozně znát. A myslím si, že to fakt dělají srdcem a hlavou. A je to prostě skvělý. Takže já, kdybych na tu školu nadával, tak ji nestuduju.
Musím se zeptat i za naše posluchače třeba, jak se žije v Silicon Valley? Protože zkrátka ty jsi v tom jádru úplném mezi těmi největšími firmami, tam se pohybuješ, nebo měl jsi vůbec prostor se tam jako projít jako turista?
Upřímně si myslím, že přímo v Silicon Valley se žije dost blbě a oni to vědí. Oni říkají, že to je tak nudné místo na světě, že se tam dá jenom programovat a proto tam vznikají ty úžasné firmy. Ale i když se budete optat lidí, kteří tam pracují u Čechů v Googleu a ve Facebookách a v těchto velkých firmách, tak vlastně vám všichni řeknou, že když budou mít rodinu a děti, tak se chystají zpátky do Čech. A nebo na Moravu. Bych byl.
Jsme korektní.
A ten důvod je, ono se to zdá, jako že to je úžasné místo, kde člověk vydělá spousty peněz, ale ono je taky hodně drahý. Ve chvíli, kdy člověk má mít dítě a má ho poslat do školky, která nebude super daleko a má někde rozumně bydlet, tak tam vlastně všechny ty peníze skoro nechá. A opravdu tady se žije tak krásně, že máme to tady hrozně jednoduché všechno. Zdravotnictví a školy, školky. Máme to tady prostě úžasný. Tam je to mnohem podle mě horší. A něco jiného San Francisco. To je už jako město, protože Silicon Valley je taková řada vesnic, kde teda vznikla Tesla, Facebook a všechny tyhle firmy, ale jsou to opravdu vesnice. A San Francisco je podle mě úžasné město, krásný na sport, ideální a příroda okolo, je to Kalifornie, takže je tam nádherná, Berkeley je nádherný, ale myslím si, že to tady máme fakt super a že se strašně moc lidí chce vrátit.
Dá se vůbec říct vzhledem k tomu tvému cestování, přelétání neustálému, jak vypadá ten tvůj typický pracovní den?
Ne, neexistuje typický pracovní den.
Máš pestrý život.
Mám. Byl bych hrozně rád, kdyby začal vznikat nějaký typický pracovní den. Ale teď to tak není.
Byl bys rád opravdu upřímně? Chceš k tomu směřovat? Je to tvůj cíl do budoucna? Omezit práci třeba, mít nějaký režim?
To rozhodně ne, ale myslím si, že musím aspoň já osobně zapracovat, snažím se to číst a bavit se s různýma lidma, zapracovat na tom, aby ten týden měl aspoň pár takových jasně daných fixních bodů, kde si člověk jasně vydefinuje prostor na to, aby měl prostor na to si něco přečíst, něco vymýšlet, věnovat se něčemu, co myslí, že je důležitý. Ono je velký problém porovnávat věci, které jsou důležité a které jsou urgentní. Hmm. To jsou dvě různé věci. A na tom já musím určitě osobně zapracovat.
Odpočíváš nějak?
Teď málo, ale nějak nemám potřebu, nemám pocit, že by mi to nějak teď vadilo. Hmm.
A kromě té práce máš nějaký osobní wishlist, co by si chtěl zažít, prožít v životě?
No určitě, já jsem docela dost cestoval a tak bych zase teď teda cestuju taky, ale jinak. Takže možná, že bych si taky udělal někdy dovolenou, že bych nikam nejel, ale což jsem si nikdy nemyslel, že bych udělal.
Taky nad tím přemýšlím, mám to úplně stejně. No,
ale asi mám spousty osobních wishlistů a ty se týkají spíš tak jako toho, co všechno vidět, co se naučit, jak trávit čas s rodinou. A k tomu mám krásný velký wishlist ještě v práci, takže jsem spokojený.
Kdy se ty vidíš teda za 15, 20 let? Přemýšlel jsi někdy nad tím?
No já doufám, že furt v Rosumu.
Tak ti budu držet palce. Tomáš Gogár, zakladatel firmy Rosum, byl dnešním hostem Rádia Wave. Tomáši, vážím si toho, děkuji moc za tvůj čas a tvé odpovědi a přeju, ať se ti daří. Díky.
Já děkuju moc a taky si vážím pozvání, děkuju moc.
Vám děkuju, že jste poslouchali a připomínám, že všechny naše rozhovory s osobnostmi najdete nejen na našem webu wave.cz, ale taky v aplikaci podcasty nebo nově i ve Spotify. Martin Minha přeje od mikrofonu hezký večer.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.